Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De frauda bancară au profitat cel mai mult Plahotniuc, Șor și Filat, arată raportul final al Comisiei Parlamentare Slusari. Cum s-a comportat presa moldoveană până acum în campania pentru alegerile locale de duminică? Opoziție crescândă în Congresul de la Washington față de comportamentul președintelui Trump în criza siriană. La început, știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! O comisie parlamentară de anchetă a spus că frauda bancară din 2014 a fost coordonată cu politicieni și demnitari de stat care au garantat din timp că gaura de un miliard creată în băncile devalizate va fi acoperită cu bani publici. În raportul aprobat astăzi în Parlament de coaliția majoritară, comisia recomandă Procuraturii Anticorupție să ancheteze conducerea de atunci a Băncii Naționale și a Guvernului, inclusiv fostul premier Iurie Leancă, fostul vicepremier Adrian Candu și fostul guvernator al BNM Dorin Drăguțanu. Iurie Leancă și alții s-au apărat mereu, spunând că dacă nu ar fi dat garanții din buget, furtul miliardului putea duce la prăbușirea sistemului bancar, lovind în mulți deponenți. După o lungă perioadă de reflecție, Ministerul Justiției a anunțat astăzi componența Comisiei pentru selectarea candidaților la funcția de procuror general. Aceasta are 7 membri, inclusiv ministra Olesea Stamate, un expert străin, James Hamilton, un expert al societății civile, Igor Boțan, și un reprezentant al președintei Parlamentului, Dumitru Postovan. Creată în urma unei recente modificări legislative care spărește rolul guvernului în selectarea procurorului general, această comisie trebuie să aleagă 3 candidați și să îi propună Consiliului Superior al Procurorilor, urmând ca decizia finală să fie luată la recomandarea acestui Consiliu de șeful statului. Termenul pentru depunerea candidaturilor expiră pe 23 octombrie. Liderii Uniunii Europene au aprobat la Bruxelles un nou acord de Brexit cu Marea Britanie, încheiat noaptea trecută cu premierul Boris Johnson. Dar acesta are acum misiunea complicată de a convinge Parlamentul de la Londra să ratifice acordul. Johnson s-a declarat încrezător că documentul va fi sprijinit de majoritatea parlamentarilor britanici sâmbătă, când va fi pus la vot, așa încât Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană până pe 31 octombrie, cum s-a planificat. Liderul opoziției laburiste și anti-Brexit, Jeremy Corbyn, a spus deja că partidul său va vota împotrivă sâmbătă și va cere un nou referendum despre Brexit. Ratificarea acordului depinde însă de o aripă mai radicală a conservatorilor premierului Johnson, care au blocat înțelegerea anterioare pentru că nu rezolvau problema menținerii Irlandei de Nord în spațiul vamal britanic după Brexit. Vicepreședintele american Mike Pence s-a întâlnit la Ankara cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre ofensiva de o săptămână a Turciei împotriva forțelor kurde din nordul Siriei. Pence a mers în Turcia împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo la indicația președintelui Donald Trump pentru a-i cere lui Erdogan să oprească ofensiva. Liderul de la Casa Albă încearcă astfel să tempereze criticile vehemente atât din partea opoziției democrate cât și a aliaților săi republicani, care îl acuză de abandonarea curzilor după ce aceștia au luptat de partea Statelor Unite împotriva militanților statului islamic.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Deputatul Alexandru Slusar a prezentat astăzi în Parlament raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă a Fraudei Bancare, cunoscută ca furtul miliardului. De la prezentare au lipsit deputații democrați care au spus că acest raport, ca și cel despre uzurparea puterii în stat aflat în pregătire, ar fi parte dintr-o vânătoare de vrăjitoare motivată politic. Ce cuprinde raportul așa-numitei Comisii Slusar și cum a fost primit de deputați, ne spune Liliana Barbăroșie.
Raportul de 50 de pagini descrie operațiunea de durată în 3 etape, ce a început în 2011 și s-a consumat în noiembrie 2014, documentând implicarea în anumite episoade de pregătire și organizare a furtului a celor 3 persoane identificate de raportul Kroll drept beneficiari principali, Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și Vlad Filat. Raportul mai constată acoperirea sau sprijinirea fraudei de către fostul premier Iurie Leancă, fostul vicepremier Adrian Candu, fostul ministru de finanțe Anatol Arapu și fostul guvernator al Băncii Naționale Dorin Drăguțanu prin încălcări directe sau indirecte ale legislației atunci când au girat scoaterea banilor din rezerva de stat pentru suplinirea furtului, iar de către leancă și când statul a fost lipsit de control asupra Băncii de Economii. Șeful Comisiei de Anchetă, Alexandru Slusari.
Eu nu sunt mare specialist în clasificarea grupărilor criminale. Specialiștii au părăsit sala înainte de ședință. Dar ceea ce au văzut comisia, evident că au existat câteva grupări criminale. De exemplu, în 2011 noi vedem cum gruparea lui Plahotniuc foarte bine colaborează cu gruparea lui Platon. Pe urmă noi vedem că au trecut la gruparea lui Șor. Pe urmă noi vedem implicarea lui Filat. Grupare sau noi grupare sau au fost eu singur, urmează anchetă să stabilească acest lucru. Dar evident că toată această inginerie nu ar fi putut efectuată fără că să fie cineva, o grupare, un centru unic de manipulări, operațiuni, resurse mediatice, resurse financiare, resurse juridice. Evident că noi putem să vorbim despre, dacă doriți, un conglomerat, 3-4 grupări care au făcut conglomerat și din punctul nostru de vedere, șeful acestui conglomerat este nu altcineva ca Vladimir Plahotniuc și toată inginerie se vede mâna meșterului în ghilele mele, Sergei Ralov.
Înaintea prezentării raportului, democrații care au boicotat ședința au criticat comisia ca fiind neobiectivă, iar raportul ca irelevant.
Tot ce se întâmplă și tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 4 luni de zile de când a activat așa numita comisie de anchetă, a fost de fapt un spectacol. Opoziția nu a fost acceptată din start, nu este credibilă. Iată de ce. Partidul Democrat nu va participa la acest spectacol ieftin.
Bravo!
A declarat fostul speaker democrat vizat și el de raport Andrean Candu, cel care a depus tot astăzi în debutul plenului o moțiune împotriva guvernului Sandu. Denis Ulanov, parlamentar și avocat al deputatului fugar Ilan Șor, a declarat că majoritatea PSRM acum a ales momentul pentru a-și face campanie în ajunde locale. Dar că raportul conține și un adevăr, cel că Banca de Economie ar fi fost deja falită când în ea a intrat Ilan Șor.
V-am nu știu să cu vibrăm, voi ați zdelăli, nu vă zdelăli.
Trebuie să faceți asta înainte de alegeri și ați făcut-o, dar extrem de neprofesionist, a declarat Ulanov. Recomandarea pe care o formulează raportul către procuratură e să-i cerceteze pe politicienii și demnitarii de stat despre care a adunat informații, venind cu rezultatele investigației peste o lună în fața deputaților. Recomandabil ar fi și o investigație în interiorul procuraturii, în particular a Procuraturii Anticorupție, acuzată în general în raport că a sabotat până nu demult ancheta legală. În legislativ, mai recomandă raportul, ar trebui să continue anchetele în 2 noi comisii, una pentru investigarea Landromatului și alta a încălcărilor ulterioare furtului, deja din timpul lichidării Băncii de Economii. Viceguvernatorii Băncii Naționale, Aureliu Cincilei și un Sturzu, a căror demisie este cerută și ea în raport, au spus astăzi că nu au fost direct responsabili de supravegherea bancară și că, în general, nu au fost audiați de comisia. Din Chișinău, Leleana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Spre finalul campaniei electorale, numărul posturilor de televiziune care fac partizanat politic, favorizând sau defavorizând anumiți concurenți electorali, este în creștere. Așa constată Centrul pentru Jurnalism Independent, care a lansat astăzi al 3-lea raport de monitorizare a presei în campanie. Experții centrului regretă că Consiliul Audiovizualului le-a ignorat sesizarea de a monitoriza posturile care în mod evident încalcă legislația, fiind vorba în special de televiziunile apropiate socialiștilor. Relatează Ala Ceapai.
Majoritatea posturilor TV monitorizate, mai exact 7 din 10, au oferit în general acces egal candidaților în alegeri, dar oricum nu și-au ascuns atitudinile părtinitoare față de anumiți politicieni. Topul televiziunilor calificate drept părtinitoare este condus de NTV Moldova și Accent TV, apropiate socialiștilor, urmate de Publica TV și Prime TV, care ar continua să aparțină direct sau prin intermediari fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Televiziunile apropiate pe SR PSRM l-au favorizat evident pe candidatul socialiștilor Ion Ceban la funcția de primar al Chișinăului și pe ceilalți candidați în alegeri ai PSRM, pe când Prime TV și Publica TV l-au defavorizat pe candidatul blocului Acum, Andrei Năstase, care a fost prezentat mai cu seamă în context negativ. Cei doi favoriți ai cursei pentru primăria Capitalei, Ceban și Năstase, au fost favorizați indirect printr-un număr mai mare de știri în care au apărut de alte două posturi TV. Este vorba de RTR Moldova în cazul lui Ceban și Jurnal TV, unde Năstase a avut o prezență mai mare față de ceilalți candidați. O altă televiziune care a reflectat dezechilibrat campania este Televiziunea Centrală, care ar aparține lui Ilan Șor și a favorizat direct candidații partidului Șor, iar în același timp l-a defavorizat pe Andrei Năstase. Dintre posturile ce admit derogări vizibile, doar Prime TV, având acoperire națională, a ajuns în lista celor 6 instituții media monitorizate de Consiliul Audiovizualului. Modalitatea în care Autoritatea de Reglementare a decis să monitorizeze comportamentul presei în această campanie, dar și felul cum a selectat instituțiile media, ridică semne de întrebare, spune directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. Consiliul Audiovizualului, invocând lipsa de resurse, a decis să monitorizeze nu principalele buletine de știri, dar în regim non-stop un număr mai redus de posturi, unele irelevante, cum ar fi cel de-al doilea canal public de televiziune, Moldova 2, lansat din necesitatea de a acoperi transmiterea unei cantități mari de conținut sportiv, și Radio Moldova Tineret, cu un conținut destinat mai cu seamă tinerilor, constată Nadine Gogu.
Ar fi putut să aibă aceeași abordare și în această campanie, să ia câte un singur buletin și să facă o listă mai mare în care să încapă inclusiv acei care în campaniile precedente au demonstrat că sunt partizani, că favorizează sau defavorizează anumiți concurenți.
Totodată, Nadine Gogu regretă că Autoritatea de Reglementare nu a dat curs sesizării Centrului pentru Jurnalism Independent de a monitoriza posturile care admit derogări, și anume NTV, Accent TV și Televiziunea Centrală. Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a reiterat că Autoritatea de Reglementare este obligată să monitorizeze acele instituții media care utilizează frecvențe de stat și beneficiază de calificativul național. Precizarea a fost făcută joi la ședința Consiliului Audiovizualului, la care instituția a prezentat propriul raport de monitorizare, raport calificat drept inutil de unul din membrii Consiliului, Corneliu Mihalache.
S-a fost un lucru inutil, pentru că în locul acestor posturi de televiziune și radio puteau fi monitorizate eficient alte posturi de televiziune care într-adevăr reflectă campania electorală, și atunci CCA-ul ar fi jucat un rol mai important în ceea ce ține de monitorizarea campaniilor electorale.
Monitorizarea Consiliului Audiovizualului a constatat că majoritatea instituțiilor media monitorizate, și anume Moldova 1, Moldova 2, Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Prime TV și Canal 2, în general nu au admis derogări de la legislație. Excepție face Prime TV. Decizia de a sancționa acest post cu 15.000 de lei nu a întrunit însă suficiente voturi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre atmosfera preelectorală în Republica Moldova.
Febră mare electorală pe malurile Bâcului, declarații peste declarații, suspiciuni în privința falsificării alegerilor în municipiul Chișinău, apeluri către alegători pe ultima sută de metri și acuzații în adresa adversarilor politici. Toate acestea în condițiile în care, judecând după sondajele de opinie, liderii cursei își mențin pozițiile câștigate și nimeni dintre alți pretendenți la fotoliul de primar general al Capitalei nu pare să fie în stare să le arunce mănușa.
Dar nimeni nu vrea să cedeze. Toți cred că au o șansă, că va veni surpriza ghilimele Zelenski. Rezultă oare că jocurile în Chișinău sunt ca și făcute și zarurile aruncate?
Sigur, elementul surpriză nu poate fi scos cu totul din calcul. Elementul Zelenski, de exemplu, dar sondajele de opinie de până acum au subliniat în repetate rânduri că liderii socialistul Ion Ceban și Andrei Năstase de la blocul politic Acum sunt la mare distanță față de ceilalți participanți la cursă. Surprizile însă vor depinde de voința și prezența alegătorilor la urnele de vot, fie că totul se va decide într-un singur tur, fie că va urma un al doilea tur decisiv în care se vor confrunta reprezentanții celor două formațiuni de guvernământ.
Aveți dreptate, tradițional, dimineața vin alegătorii disciplinați, după care spre prânz se trezesc cei indeciși și după aia apar la secțiile de votare, dacă apar cei care înclină balanța. Totuși vreau să vă întreb, cine dintre cei doi, Ion Ceban și Andrei Năstase, ar avea mai multe șanse să câștige alegerile, nu neapărat din primul tur?
Cu regret, sondajele de opinie n-au insistat și asupra rezultatelor unui eventual tur 2, ceea ce lasă loc speculațiilor și interpretărilor libere. Însă, dacă s-ar ține cont de modul în care au votat locuitorii capitalei în alegerile locale precedente, atunci s-ar putea admite că socialistul Ion Ceban, care își va adjudeca un loc de frunte într-un prim tur, îi va fi greu, dacă nu imposibil, mai curând să găsească resursele necesare pentru a repeta același scor și în cel de-al doilea tur de scrutin, atunci când ar putea sta față în față cu Andrei Năstase. Este de remarcat că un al doilea tur al alegerilor pentru primăria orașului Chișinău a avantajat mai întotdeauna reprezentanții partidelor pro-europene în defavoarea reprezentanților forțelor de stânga.
Deci, Andrei Năstase, recent instalat în fotoliul de primar general al capitalei pentru câteva ore, ar trebui să stea liniștit și să aștepte cu minte un al doilea tur al scrutinului?
Nu se știe în ce măsură instalarea lui Năstase la primăria capitalei, pe care a câștigat-o anul trecut în turul 2 în fața acelui Ion Ceban, dar care i-a fost refuzată abuziv de fosta guvernare, l-ar putea ajuta acum să-și adjudece un nou mandat de 4 ani de primar general al municipiului Chișinău. Dacă anul trecut Ceban și Năstase se aflau în raporturi clare de beligeranță, anul acesta, după preluarea guvernării în comun, liniile de demarcație între cei doi sunt mai greu de perceput, ceea ce n-are cum să fie un avantaj pentru liderul platformei Dreptate și Adevăr. Rămânerea lui Andrei Năstase la primăria capitalei va depinde, după cum se vede, de mobilizarea eșichierului pro-european și de capacitatea sa de a atrage voturile concurenților pe segmentul de dreapta, ceea ce nu se anunță deloc o sarcină ușoară.
A fost Gheorghe Cojocaru. Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum ar fi oare să începe anul de studii la Chișinău și să-l închei la Paris? Eu, din păcate, am mai puține șanse să obțin această experiență, pe când studenții de astăzi pot foarte lesne valorifica această posibilitate. Cel mai cunoscut schimb internațional de studenți este programul Erasmus+, care a dus la apariția unei generații botezată deja generația Erasmus. Pentru tinerii din Republica Moldova, însă, programul este deocamdată un tărâm prea puțin cunoscut. Delegația Uniunii Europene la Chișinău a dat startul unei campanii de informare despre beneficiile programelor de schimb academic. Până pe 30 noiembrie, câteva zeci de tineri care au studiat în afara țării în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeană le vor vorbi semenilor din țară despre propriile experiențe. Ei sunt considerați un fel de ambasadori europeni, îmi spune coordonatoarea națională a rețelei, Anastasia Ieșanu. Ea ține în mâine o hartă a Republicii Moldova, pe care sunt marcate 10 localități de la nord la sud. Deloc întâmplător, spune Anastasia, ori spre deosebire de tinerii din capitală, cei din regiuni au mai puțină informație la îndemână.
Noi mergem și în Rășcani, mergem și în Ceadăr Lungă, și în Soroca, deci sunt foarte multe locații, inclusiv și în Chișinău, apropo, o școală cu predare în limba rusă. Deci ce vom face noi acolo? În primul rând va fi o prezentare, bineînțelesul tinerilor despre Uniunea Europeană, despre parteneriatul estic, despre oportunitățile pentru tineri.
Ce oportunități au azi tinerii pe care poate nu le-au avut generațiile precedente?
Noi neapărat vom vorbi despre Erasmus+, deoarece chiar și mulți din tineri ambasadori europeni sunt beneficiari acestui proiect. Și noi nu doar vom vorbi parte teoretică, noi chiar vom da exemple concrete, experiențele noastre, cum noi am fost, de exemplu, într-un Erasmus+ în Georgia. De ce noi considerăm important să mergem? Doar este cazul ca tinerii să aibă acea dorință de a aplica pentru a fi selectați.
O bursă de studiu poate ajunge la câteva mii de euro pe an, ceea ce îi permite unui student să-și acopere cheltuielile minime de trai. Dar aceste aspecte financiare sunt mai puțin importante atunci când ești anunțat că ai fost acceptat în cadrul
unui proiect de schimb academic, spune Alexandru Burlacu, în prezent lector la Universitatea Tehnică din Moldova. El a beneficiat de un program la Universitatea din Aalborg, Danemarca, unde funcționează de ani de zile modelul de învățare bazat pe probleme. Problem-Based Learning, PBL, este o strategie centrată pe student, în care tinerii învață despre un domeniu prin experiența de rezolvare a unor sarcini. Metoda ajută studenții să controleze ce și cum învață, spune Alexandru, care astăzi predă anume după această metodă.
Cu programul PBL, adică Problem-Based Learning, ideea e că studenților li se dă o problemă, fie reală, fie un pic mai puțin reală. Bine, la Aalborg erau probleme reale, adică chiar veneau probleme din industrie, pentru că au foarte mulți parteneri pe
acolo. De exemplu?
De exemplu, la noi problema era să creăm o mână robotizată capabilă de a selecta obiecte diferite dintr-un box și de a le sorta. Plusul este că, în primul rând, studenții au o motivație mai înaltă de a învăța. În al doilea rând, este dovedit așa, experimental, că ții minte mai bine informația când tu singur o descoperi pentru tine.
Programele de schimb studențesc ar putea fi tratate cu oarecare suspiciune de cineva care este îngrijorat de exodul creierilor. Ar fi o preconcepție păguboasă, a lăsat să se înțeleagă ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care spune că o bună parte dintre bursieri revin acasă cu experiențe noi și chiar cu idei de afaceri. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În spațiul politic intern american, evenimentele se precipită în legătură cu decizia președintelui Donald Trump de a retrage trupele din Siria și consecințele ei. Cum reacționează Congresul? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Camera reprezentanților a votat cu 354-60 o rezoluție care condamnă decizia președintelui Trump de a retrage forțele din nordul Siriei, care a antrenat invazia forțelor turcești și atacurile acestora împotriva curzilor aliații americii împotriva rețelei ISIS. Acest vot este o respingere clară și bipartizană a hotărârii șefului executivului de a retrage trupele și a-i sacrifica pe aliații curzi, despre care Trump a spus la o conferință de presă anterioară votului că nu sunt, citez, îngeri. Rezoluția îi cere președintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan să oprească acțiunile militare și cere Casei Albe să prezinte un plan clar și specific pentru înfrângerea ISIS, rețea care ar putea fi revitalizată pe măsură ce forțele americane sunt retrase. Agențiile de presă arată că dezbaterea care a precedat rezoluția a fost foarte intensă. Senatorii Lindsey Graham și Chris Van Hollen, un republican și un democrat, vor introduce o rezoluție astăzi care solicită sancțiuni drastice împotriva Ankarei pentru operațiunea sa militară. Trump a autorizat de acum sancțiuni împotriva anumitor oficialități turce, dar a lăsat cu claritate să se înțeleagă că nu regretă decizia de a retrage trupele. Trupele noastre nu sunt în pericol și nici nu trebuie să fie, în timp ce două țări se bat pentru teritorii care nu au nicio legătură cu noi, a spus Trump la o conferință de presă, continuând: curzii sunt mult mai în siguranță acum. Curzii știu să lupte și, cum am mai spus, nu sunt îngeri. Cu referire la criticile unuia dintre principalii săi aliați, Lindsey Graham, Trump a spus că acesta ar dori să mențină prezența militară americană în Orientul Mijlociu pentru următorii 1000 de ani, cu mii de militari americani luptând în războaiele altora. Tot ieri, Trump s-a întâlnit cu lideri democrați din Congres și acuzațiile au curs de ambele părți. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus că Trump a făcut o criză de nervi în timpul întâlnirii, pe care democrații de altfel au părăsit-o. Iar președintele a replicat pe Twitter: Nancy Pelosi are nevoie urgentă de ajutor. Fie este ceva rău cu ea la cap, sau pur și simplu nu ne iubește țara. A făcut o criză de nervi la Casa Albă astăzi. Rugați-vă pentru ea, este o persoană foarte bolnavă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa din România, ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Frământările formării unui nou guvern sunt comentate de Andrei Cornea în Dilema Veche sub eticheta de coșmar. Un coșmar s-a încheiat, guvernarea Dragnea-Dăncilă, altul stă să înceapă. Guvernul minoritar de tranziție, care după eliminarea din ring a adversarului comun, Partidul Social-Democrat, va declanșa inevitabil lupta între partidele rămase. E o lege a naturii, scrie Cornea, și a firii omenești că va izbucni războiul între aliații de conjunctură, fiecare aflat în altă situație și visând altceva. USR Plus vrea ceea ce nu se poate practic, alegeri anticipate. Cred că o fac mai puțin din convingere interioară, cât pentru a oferi candidatului la președinție Dan Barna un punct de contencios față de președintele Iohannis. Procedând astfel, cităm în continuare, ei riscă să rămână alături de guvernare, chibițând continuu și făcând opoziție deopotrivă la opoziție, adică la PSD, dar și la guvern, adică la PNL. Nu îi văd ieșind cu bine din această încercare, am încheiat citatul. Apoi, noul guvern va fi pândit din băncile opoziției de PSD, care așteaptă să revină la putere peste un an. Și asta nu este deloc imposibil, spune Cornea. Iar soluția nu e deloc simplă. Ea presupune îndeplinirea prea multor condiții. E nevoie de abilitate și fermitate, de flexibilitate tactică și direcție strategică. Așa că autorul acestui comentariu sugerează cu umor pretenții mai mici. Norocul singur ar fi de ajuns. În aceeași revistă, Dilema Veche, Cătălin Ștefănescu se oprește la reflexul mai tuturor românilor atunci când se tulbură atmosfera politică din țară. Ne umplem de lehamite, spune el. Dacă partidele nu se înțeleg, nu trebuie să te apuce greața imediat și să spui că aici nu mai e nimic de făcut, trebuie să ne facem toți bagajele. Pentru că unii dintre parveniții profesioniști, indiferent de partid, chiar asta urmăresc. Oamenii politici, mai scrie Cătălin Ștefănescu, dezamăgesc peste tot, nu numai în România. Și apoi urmează îndemnul. Trebuie să ne informăm, să nu ținem cu ei ca la fotbal. Nu suntem suporteri, ci alegători, cetățeni, oameni dotați cu spirit critic, am citat. Analiza lui Matei Vișniec, de asemenea Dilema Veche, studiază un pic faima Poloniei, țară admirată în timpul comunismului pentru mișcarea ei de dizidență, pentru Papa Ioan Paul al II-lea. În mod neașteptat însă astăzi Polonia e arătată cu degetul ca și cum s-ar îndepărta de valorile occidentale. Din 2015 încoace Polonia navighează împotriva curentului. Însă, practic, condiția actuală a Poloniei nu s-a schimbat decât la suprafață, crede Vișniec. Îl cităm. Polonia a fost un laborator pentru întreaga Europa de răsărit la ora la care voia să se desprindă de comunism și este și acum când vrea să se desprindă de capitalismul sălbatic și de dictatura piețelor. Numai că lipsește în prezent o dimensiune, acea viziune despre libertate cu care ne hrănea în anii 80 și 90. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Șeful secției neurochirurgie vasculară din cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuit de corupere pasivă. Acesta ar fi pretins de la o rudă a unei paciente 15.000 de lei pentru intervențiile chirurgicale efectuate mamei sale. Dacă va fi găsit vinovat, șeful secției riscă până la 10 ani de închisoare. Este a doua reținere efectuată de către CNA la aproape o săptămână de la perchezițiile și reținerile de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă prespitalicească, când directorul instituției a fost reținut în dosarul ambulanțelor. Boris Golovin, împreună cu unul dintre ajuncții săi, ar fi prejudiciat statul cu 2 milioane de lei, atunci când a cumpărat peste 60 de ambulanțe de la un agent economic pe care l-ar fi favorizat. Potrivit Centrului Național Anticorupție, agentul economic, după semnarea contractului, nu și-ar fi onorat pe deplin obligațiile contractuale. Mai exact, acesta ar fi livrat cu întârziere ambulanțele procurate din banii publici. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a lansat ghidul integrității medicale destinat managerilor și cadrelor medicale din sistemul de sănătate. Documentul ar avea ca obiectiv contracararea actelor de corupție și consolidarea unui sistem medical integru. Documentul a provocat un șir de discuții. De aceea am încercat să aflăm de la medici și manageri ce cred ei despre lansarea lui. Ne-a tras atenția în mod deosebit două din capitolele ghidului, favorismul și cadourile. Eu personal sunt împotriva cadourilor și favorismelor care se întâmplă în sistemul medical. Eu sunt împotriva sticlelor de coniac și a ciocolatelor pentru că lucrurile acestea degradează relațiile dintre pacient și medic, iar pe de altă parte pune într-o situație neplăcută pe cei care nu iau cadouri. Ei sunt priviți ca ciori albe în colective, a declarat pentru Sănătate Info directorul Institutului de Medicină Urgentă Mihai Ciocanu.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Radio Europa Liberă.